Këtë javë në Melbourne ndroi jetë një prej aktivisteve më të njohura të komunitetit shqiptar, zonja Xhenet Mustafa, e cila njihej për punën e palodhur në drejtim të promovimit të kulturës dhe vlerave shqiptare. Ndër momentet më kryesore të veprës së saj mund të përmendim formimin e shoqatës së grave shqiptare australiane, mbledhjen e ndihmave për të varfrit në Shqipëri, bashkëpunimin me Moira Kelly për sjelljen e fëmijëve të sëmur nga Shqipëria në Australi për kurim, ndihmën për refugjatët nga Kosova në vitin 1999, organizimin e ekspozitës Kurbet në vitin 2007 e më pas përsëri në vitin 2012, 10 aktivitete me rastin e festës së flamurit, si dhe 8 marsin, festivalet të ndryshme të komunitetit shqiptar, është një personalitet që do të mbetet me të vërtet i paharuar në zemrat e të gjithë shqiptarve të Australisë. Me këtë rast, ne i morëm disa intervista, disa personave të cilët ishin me të vërtet në lidhje të ngushtë me zonjën Xhenet Mustafa. E fillim të pari me nipjen e saj Ran Amit, i cili kishte disa fjalë të ngrohta për të shprehur për tezën e tij, por edhe për komunitetin shqiptar. Le ta ndjekim.
Tashti, do lafosim i Shqip për hatrin e shqiptarëve. Me rast të parë, unë do të falenderoj të gjithë shqiptarët që kanë bërë një respekt shumë e madhe për teza ime, Xhenet Mustafan, po si që e dini më mirë se mua, jemi në një situatë që është shumë ndryshe. Jemi në rregullat të rrept të COVID-19, edhe me këtë parësysh unë e di për varimin e tezës, janë mbetur shumë njerëz të pakënaqur, se kishin qef që të vinin, që të respektonin tezën në për momentet e fundit, po ishte jashtë mundësi. Për këtë gjë që kanë respektuar rregullit e shtetit, jemi shumë mirë njohës. Edhe gjende prapë me të gjithë fjalët tuaj të mirë, me të gjithë mesazhet, me të gjithë lulët që ju keni dërguar, tregohet që juve keni një dashuri shumë të madhe për teza jone, teza Xhenet. Për këtë jemi mirë njohës se dhe nuk do të harojmë askur. Të gjithë patriotët shqiptarë që kanë dërguar mesazhet, telefonatet prej çdo qoshen e botës, veçanërisht këtu në Australi, jemi shumë mirë njohës. Mungesën e tezës do jetë një mungese shumë e madhe, po gjende prap teze vet ishte një njeri që kishte një qendrim shumë pozitiv, kishte një dashuri shumë e madhe për të gjithë shqiptarët, kishte edhe një dashuri shumë e madhe për zakonet tona edhe për kulturët tona e dashur Shqip. Edhe një herë do të falenderoj të gjithë patriotët shqiptarë për respektimin e rregullve sotës në varim. Edhe një herë na falni tani se kam edhe shumë emocione. Jemi shumë mirë njohës për të gjithë dashuria dhe respektin që ju keni çpallur për tezën jone e dashur Xhenet. Faleminderit.
U shpreh kështu Ran Amit, ne i morëm një mesazh dhe kryetarit të shoqatës së komunitetit shqiptar australian zotit Cezar Jakupi. Le ta ndjekim.
Me keqardhje kështu të tillë e kemi marrë lajmin për ndryshimin e jetës të zonjës Xhenet Mustafa. Besoj që pasoj se gjithë komuniteti e ka njohur zonjën Xhenet, ka qenë tepër aktive në për të gjitha aktivitetet edhe iniciativat kryesore që kanë ndërmarë kështu komuniteti ynë në këto 30 vitet fundit. Dhe për këtë natyrisht edhe shumë prej antarëve të komunitetit i kanë shprehur ato ngushëllimet e tyre, keqardhjen e tyre për këtë gjë. Unë do të desha të filloj një duke thënë që kështu unë faktikisht që jam I lindur në Mariba, në verin e Queenslandit, ku rritet duani, edhe fare afër saj një qytet aty quhet Babinga, ajo është ku është lindur Gjeneta. Domethënë familja e saj, baba I saj ishin ndër të parit në vitet 20-ta që emigruan dhe u vendosën aty, që natyrisht kemi patur kështu si ato kontaktet miqësore familjare që shprej kohësh. Përveç asaj, në rrjedhën e aktiviteteve, Gjeneta me themelimin të shoqatës së gruas shqiptare, nëse aty afër vitit 1993, me ndimin dhe iniciativën të atërshëm të komunitetit Zotëri Gjep dhe Sheria Bazit, bashkë me Gjenetën që u ben iniciuas për themelimin të shoqatës gruas shqiptare, australiane, edhe do më dhenë kjo rezultoj në shumë aktivitete që ndërmori shoqata e grave, naturisht ishin të inkuadruar zhdo vit në festivalin shqiptar që mbaheshte në Footscray Park, ku shoqata e grave gjithmonë e kanë pas pretendën e tyre në atë festival, e kanë pasuruar dhe zhvilluar me pretendën e tyre në aspektin kulturor, në përgatitjen e ushqimeve tradicionale dhe tjera e tjera. Natyrisht që Gjeneta ka qenë një ndër ato që kontribuan për atë veprim. Do të veqoja, besoj që një ndër veprimet më të rëndësishëm që ku Gjeneta ka qenë iniciator me shoqatat komunitetit, por Gjeneta ka qenë me vërtet iniciator, ishte shfaqja e projektit që titullohet Kurbet, që u shfaq në Muzeun të Imigracionit të Viktorisë, edhe tregonte për historinë të emigrimit të shqiptarëve në Australi, posaçërisht në shtetin e Viktorisë. Kjo ka qenë një punë e jashtëzakonshëm, mori gati 12 muaj. Dhe Gjeneta ka qenë domethënë iniciator e kësaj projektit. Me vërtet ka qenë një punë e jashtëzakonshme, që kanë kontribuar shumë, por Gjeneta aty identifikohet si iniciator e kësaj punës. Dhe me vërtet ajo është për çdo lëvdat. Përveç asaj, dihet që Gjeneta ka qenë po ashtu bashkëpunëtor iniciator në organizimin e aktivitete kulturore, artistike, me themelimin e grupeve të valtarve pranë komunitetit e shumë tjera që është domen pak që të flitet në disa minuta, por ato do t'i veqoja edhe natyrisht në vitet të kaluara, Gjeneta nga guvernatoria Viktoris e pranoi çmimin jashtëzakonisht të rëndësishëm që quhet OAM, the Order of Australia Medal, dhe ajo ishte për kontributin që Gjeneta, naturisht ajo ka dhënë kontribut për siç ka dhënë për komunitetin shqiptar, por ka kontribuar edhe në komunitetin bar australian, edhe për këtë ka marrë mirënjohjen OAM që titullohet, që me vërtet një arritje e jashtëzakonshme. Që do të thosha, besoj siç thash në fillim, besoj ka shumë pak njerëz që mundet që nuk kanë pas kontakt ose njohuri me gjenetën, dhe që nështë ata që janë në, në shtetin e Viktoris, edhe posaçisht në Melbourne, edhe rethim. Kjo kuptohet që e shprehur ajo mirë njohja për gjithat punën vullnetarisht që ka bërë gjeneta, pas një pages gjithë jetës së saj, që me vërtet është për çdo lëvdat, edhe besoj që gjithë komuniteti tjetë jemi që krenar për që ta kemi patur prezencën e gjenetës këtu. Shpresojmë me gjithë se jemi në këtë situatë të vështirë me COVID, që nuk ka patur mundësi që ti bëjmë ato respektet edhe nderin tonë, si që kemi tradicional në përcjelljen të gjenetës, jemi në bisedim me familjarët edhe mbesoj që do të organizojmë një manifestim ku do mund të gjitha ta bashkombasit të mund ta respektojnë edhe të japin atë nderin që duhet për gjenetën edhe sigurisht që do të njoftojmë në programet në vijim.
Një lidhje shumë të ngushtë dhe miqësore me zonjë Mustafa Pati edhe një prej antarëve të tjerë të shquar të komunitetit shqiptar, zoti Erik Loga. Le ta ndjekim.
Gani, faleminderit për festën dhe është në vërtet një moment i dhimbshëm për ne. Si kemi humbu një person në vërtet që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në komunitetin tonë dhe ka qenë tepër aktive në me ngritë dhe profilin, po me profiluar komunitetin tonë anën banë Australisë, si dhe në komunitetin tonë ka zhvilluar aktivitetet ndryshme, sidomos kryesisht me organizatët e grave, se si që dini ju, fatkeqësisht shoqata jonë, mikë nuk është e vetmja, në Australi, është Australia edhe vjen keq që them edhe kultura jonë, janë patriarkale. Gjaneti është munduar që grave që njihet kontributit të në komunitet, po ashtu të dihet se gratë shqiptare po ashtu kanë japin një kontribut të jashtëzakonshme që shpeshherë fatkeqësisht nuk përmendet edhe nuk profilohet siç duhet. Nga mund kam bashkëpunuar me Gjanetin në shumë projekte, po kryesisht ajo që mbien në mend është fakti se neve kemi bashkëpunuar në ekspozitën që e përgatitëm në Muzeun e Mërkimit. Kemi bashkëpunuar që nga fillimi. Ideja ishte e Gjanet Mustafës, mirë po neve vendosim që të bashkëpunojmë që kjo të kryet. Edhe Gjanet ja ka punuar në vërtet me orë të tana dhe me jave, me muaj që kjo të përgatitet. Edhe bile mua ajo që mbien më shumë është fakti se Gjanet edhe unë i kemi marrë ata ekzibitat e ndryshme që u paraqitën në Muzeun e Mërkimit, edhe i kemi instaluar e mbajmë një të djelit të tanë që kanë qenë ftohët, edhe i kemi quar me duar të dy si bicikleta e mjetë e tjera që patëm vlerë që ishë në ekspozit. Po kemi bashkëpunuar në mënyrat të ndryshme, edhe kemi patë aqë takimet në viset të ndryshme në Melbourne-it, mund të them gati çdo ditë gjatë ekspozitës. Po ashtu mund të them se Gjanetja pashtu ka qenë një nga persona që në të vërtet ka qenë tepër progresive, është marrë edhe me ngritjen e flamurit për shembull në City Square që të festohet festa dita e flamurit, edhe gjëra tjera, si për shembull profiluar profili folklorik kombit shqiptar, edhe në mënyrë të ndryshme, si të them, ka marrë pjesë, ka qenë një person e vetme ose unike, mund të them, kësaj takon punës, se në fatkeqësisht në komunitetet tona rrallë në një femër që punon në këshillet të ndryshme, siç ka punuar Gjenetja. Pra do na mungohet tepër tani, edhe siç thash, vjen tepër keq që një person i tillë kemi humbur në vërtet, një person që ka qenë udhëheqëse në mënyrë edhe pionere sa i takon punës profilimit të grave edhe pashtu komunitetit ton, se mbrenda komunitetit ton ne shpesher njemi se kush jemi edhe flasim mbrenda, po kryesisht duhet të jemi të angazhuar me komunitetin e përgjithshëm jashtë komunitetit ton, E Gjanetja ka qenë një nga ata persona që ka kaluar nga brenda komunitetit tonë ku ka bashkëpunuar, po ka marrë pjesë edhe në bashkëpunim me komunitete tjera jashtë komunitetit tonë. Kjo është diçka e rrallë në komunitetin tonë, vjen keq që them se duhet të jenë dedikuar, edhe ka qenë një pozitë unike sa i takon angazhimit me komunitetin jashtë komunitetit shqiptar, me komunitetin australian. Pra, duhet të them, vërtet është një person që ka qenë një person shembullor në komunitetin tonë, edhe në fakt keqësisht kemi humbur një person do na mungohet tepër. Po, ngushëllime të gjithë familjes, edhe unë më bashkan gjithëm sani, edhe për të gjithë njërësve që ka pasur të dashurit e vetë, familje, po pashtu për komunitetin tonë, ngushëllime vërtet të përzemër ta familjes të Gjanetit, për një humbje të vërtet që është tepër e madhe.
Ne biseduam edhe me kryetaren e tanishme të shoqatës së grave shqiptare australiane, zonjën Lutfie Kadriu.
Faleminderit për këtë rast, shprehim kushlimet për zemër të familjes edhe shoqërisë në përgjithësi. Si që dini, sot ja vam lam të mirën e fundit, zonjës Gjanet Mustafa, edhe për fat të keq, u lejua vetëm 10 persona edhe pse dim, se me mija persona patën me marë pjesë. Ishin vetëm familjarët prezent, mande ishte Nuria Alimi si shoqe e familje, edhe po ashtu isha edhe unë të përcjellje si reprezentuese e shoqatës. Për zonjën Gjanet ka gjëra pa fund, ka kontribu, ka për kontribute të panumërta. Ka marrë pjesë në shumë organizime, ka qenë e angazhume në çdo aspekt. Mirë po, sot duat të flasë për gjithësi si Gjanet, person që njofune dhe si ka qenë. Gjanet i ka qenë njeri i popullit, ka qenë një shembull për çdo femër. E ka tregu si duhet një femër të jetë e pamvarur, edhe nëse ka dëshirë të punoj, mundet të punoj. Mos gurojt vetëm pëse është femër, po të jetë për para. Gjithashtu, Gjeneti, zonja Gjenet rjetë prej një familje me vlera kombëtare. Ajo jetoj dhe lindi në Australi, por ishte 50% shqiptare dhe 50% australiane. Ka kontribuar palodhur. Mirë po kërja përmendëshëm Gjanetit të vërat që ka bërë në foshte, jam e sigur se ka shumë njerët që e meritojnë më shumë se unë, dhe me thëmë një fjalë ishte shumë modeste. Ishte një nga themeluesit e shoqatës së gruas, dhe vazhdoj punën pandër për deri në fund të jetës së saj. Ishte një zonjë shumë me fatë, sepse ka pasur kujdesin maksimal prej familjes së saj, gjithashtu edhe prej shoqërisë. Që ta mbajmë në mend si zonje pamvarur, intelektuale dhe patriote. Patriote që ishte shqiptare, por gjithashtu ishte patriote që ishte australiane. Sot i është përbleft me parajsë. Zonjën tonë të dashur Gjanet Mustafa, Order of Australia Medal. Një ngushëllim të veçantë i shprehim familjes Mustafa dhe familjes Hamid. Nga shoqata e gruas shqiptare dhe personalisht nga familja jeme dhe nga çdo familje e shoqatës së gruas shprehim ngushëllimet tona të përzemërta.
Dhe mesazhet që sapo ndoqët të dashur dëgjues ishin vetëm një grup shumë i vogël i atyre që ne mundëm të paraqesim sot për ju, por ndërkohë në median sociale, në për të gjitha faqet e shoqatave shqiptare, pati një numër të jashtëzakonshëm mesazhesh ngushëllimi për të afërmit e familjes së zonjës Mustafa, kujtimi i së cilës nuk do të harohet kurrë.